Գլուխ 6-րդ. Պատրիցիա Խոլմանն ապրում էր մի մեծ դեղին տան մեջ, որը փողոցից բաժանված էր ծաղկանոցի նեղլիկ մի շերտով։ Շքամուտքը լուսավորված էր լապտերով։ Ես կանգնեցրի կադիլյակը։ Լապտերի թարթող լույսի տակ մեքենայի սև լաքը փայլփլում էր, այն նմանեցնելով հզոր սև փղի։ Ես կարքին զուգվել էի։ Փողկապից բացի գնել էի նոր շլյապա ու ձեռնոցներ, հագել էի լենցի երկար վերարկուն, որը շոտլանդական նուրբ բրդից մի հոյակապ մոխրագույն վերարկու էր։ Այդպես հանդերձավորված, ես ցանկանում էի ինչ գնով էլ լինի ցրել առաջին հանդիպման տպավորությունը, երբ հարբած էի։ Ես հնչեցրի շչակը, և միանգամից հրթիռի նման վառվեցին աստիճանների վրայի լույսերը, առաջինից մինչև 5-րդ հարկը։ Լիֆտը դղրդաց։ Այն իջնում էր, ասես շողշողուն մի մատուցարան երկնքից։ Պատրիցիա Խոլմանը դուռը բացեց և արագ ցած վազեց աստիճաններով։ Նա հագել էր շականակագույն մորթե ժակետ և շականակագույն նեղ յուբկա։
«Հալո»։
Նա ձեռքը մեկնեց ինձ։
«Ես այնպես ուրախ եմ, որ դուրս եկա. Ամբողջ օրը տանն էի մնացել»։
Նրա ձեռք սեղմումը ավելի ամուր, քան կարող էի սպասել, դուր եկավ ինձ։ Ես տանել չէի կարողանում սատկած ձկան նման ող թույլ ձեռքերով մարդկանց։
«Ինչու դուք այդ մասին ավելի շուտ չասացիք ինձ»՝ հարցրի ես։ «Ես դեռևս ցերեկը կարող էի ձեր ետևից գալ»։ «Միթե դուք այդքան շատ ազատ ժամանակ ունեք»։
«Ոչ այնքան էլ շատ, բայց ես որևէ կերպ կազատվեի»։ Նա խոր հոգոց քաշեց։
«Ինչ հրաշալի օդ է, գարնան հոտ է գալիս»։
«Եթե ուզում եք, մենք կարող ենք լիուլի շնչել թարմ օդը»՝ ասացի ես։ «Գնանք քաղաքից դուրս, ես մեքենա ունեմ»։ Այդ ասելիս ես ամփութորեն ցույց տվեցի կադիլյակն, այնպես կարծես թե դա ինչ-որ մի հին ֆորդիկ լիներ։
«Կադիլյակ»՝
նա զարմանքով նայեց ինձ։
«Ձեր սեփականն է»՝
«Այս երեկո իմը»։ «Իսկ ընդհանրապես այն պատկանում է մեր արհեստանոցին»։ «Մենք սա կարգին նորոգել ենք և հույս ունենք դրա շնորհիվ այնքան վաստակել, ինչքան երբեք դեռևս չի հաջողվել մեր կյանքում»։ Ես լայն բաց արեցի դռնակը։ «Սկզբում չգնանք լոզում ընտրելու, ինչ եք կարծում»։
«Գնանք ընտրելու, բայց ինչու անպայման լոզում»։
Ես շվարած նայեցի նրան։ Դա միակ վայելուչ ռեստորանն էր, որը ես գիտեի։ «Անկեղծ ասած», ասացի ես, «ոչ մի ավելի լավ բան չգիտեմ, և հետո կարծում եմ, որ կադիլյակն ինչ-որ բան պարտավորեցնում է»։
Նա ծիծաղեց։ «Լոզում միշտ ձանձրալի և փքուն հասարակություն է լինում, գնանք մեկ ուրիշ տեղ»։
Ես կանգնած էի անվճռականության մեջ, վայելուչ մնալու իմ երազանքը ցնդում էր մշուշի նման։ «Այդ դեպքում ինքներդ ասացեք, թե ուր գնանք»՝ ասացի ես։ «Մյուս ռեստորաններում, ուր ես երբեմն լինում եմ, հավաքվում են կոպիտ մարդիկ. իմ կարծիքով նրանք ձեզ համար հարմար չեն»։
«Ինչու եք այդպես կարծում»՝
նա արագ նայեց ինձ։
«Եկեք փորձենք»։
«Լավ»։ Ես վճռականորեն փոխեցի ամբողջ ծրագիրս։ «Եթե դուք վախկոտներից չեք, այդ դեպքում ահա թե ինչ. եկեք գնանք Ալֆոնսի մոտ»։
«Ալֆոնս»՝ «Այդ անհամեմատ հաճելի է հնչում»՝
պատասխանեց նա։
«Իսկ այսօր երեկոյան ես ոչնչից չեմ վախում»։
«Ալֆոնսը գարեջրատան տիրոջ անունն է»՝ ասացի ես։ «Լենցի լավ ընկերը»։
Նա ծիծաղեց։ «Իմ կարծիքով Լենցն ամենուրեք ընկերներ ունի»։
Ես գլխով արեցի։ «Նա հեշտությամբ է ճարում ընկերներ»՝ պատասխանեցի ես։ «Դուք կարող էիք այդ նկատել բինդինգի օրինակով»։
«Ազնիվ խոսքը ճշմարիտ է»՝
պատասխանեց նա։
«Նրանք կայծակնային արագությամբ մտերմացան»։
Մենք մեկնեցինք։ Ալֆոնսը ծանրամարմին ու հանգիստ մի մարդ էր, դուրս ցցված այդ օսկրերով, փոքրիկ աչքեր, շապիկի թևերը միշտ վեր քշտած, ասես գորիլայի ձեռքերով։ Նա ինքն էր կատարում դուրս վռնդողի դերը և իր հաստատությունից վռնդում էր բոլոր նրանց, ովքեր իր սրտով չէին, մինչև անգամ հավատարմություն հայրենիքին սպորտային միության անդամներին։
Առանձնապես գլխացավանք պատճառող հյուրերի համար նա վաճառասեղանի տակ մուրճ էր պահում։ Գարեջրատունը շատ հարմար դիրք ուներ, գտնվում էր հիվանդանոցի կողքին և այդպիսով նա տնտեսում էր տրանսպորտի ծախսերը։ Մազմզոտ թաթով Ալֆոնսը սրբեց եղևնու փայտից պատրաստված սեղանը։ «Գարեջուր», հարցրեց նա։ «Օղի եւ ուտելու մի բան», ասացի ես։ «Իսկ դամայի համար», հարցրեց Ալֆոնսը։
«Դաման էլ է օղի ցանկանում»,
ասաց Պատրիցիա Խոլմանը։ «Ուժեղ է ասված», նկատեց Ալֆոնսը։ «Կարող եմ առաջարկել խոզի կոտլետներ թթու կաղամբով»։ «Խոզը դու ես մորթել», հարցրի ես։ «Բայ իհարկե»։ «Բայց հավանորեն դաման կցանկանա մի ավելի թեթև բան»։ «Այդ արդեն անտեղի եք ասում», առարկեց Ալֆոնսը։ «Դուք նախ մի նայեցեք, թե ինչպիսի կոտլետներ են դրանք»։ Նա մատուցողին խնդրեց մի բաժին ցույց տալ մեզ։ «Հրաշալի խոզ էր», ասաց նա։ «Մեդալակիր, երկու հատ առաջին մեդալ»։
«Դե այդ դեպքում իհարկե միտք չունի դիմադրելը»,
բացականչեց Պատրիցիա Խոլմանը։ Նրա ինքնավստահ տոնը ինձ զարմացրեց։ Կարելի էր կասկածել, թե նա երկար տարիներ հաճախել է այդ պանդոկը։ Ալֆոնսը աչքով արեց։ «Նշանակում է երկու բաժին»։ Պատրիցիան գլխով արեց։ «Լավ, գնամ ու ինքս իմ ձեռքով ընտրեմ»։ Նա շարժվեց դեպի խոհանոցը։ «Տեսնում եմ, որ զուր էի անհանգստանում, թե այստեղ ձեզ դուր չի գա», ասացի ես։ «Դուք ակնթարթաբար նվաճեցիք նրան, Ալֆոնսին, ինքը գնաց ընտրելու կոտլետները. Սովորաբար այդ նա անում է միայն մշտական հաճախորդների համար»։ Ալֆոնսը վերադարձավ։ «Ես ձեզ համար ավելացրի նաև թարմ երշիկներ»։ «Վատ մտահղացում չէ», ասացի ես։ Ալֆոնսը բարյացակամորեն նայեց մեզ։ «Բերեցին օղին, 3 գավաթ, մեկը Ալֆոնսի համար»։ «Դե ինչ կա որ, եկեք բաժակներս չրխկացնենք», ասաց նա։ «Թող մեր զավակները հարուստ ծնողներ ունենան»։ Մենք մի շնչով դատարկեցինք գավաթները։ Պատրիցիան էլ օղին խմեց մի շնչով։ «Թունդ է, թունդ է», ասաց Ալֆոնսը և ոտքերը քստքստացնելով մոտեցավ իր վաճառասեղանին։ «Օղին ձեզ դուր է գալիս», հարցրի ես։ Նա կծկվեց։
«Մի փոքր թունդ է, բայց ես հոչ չէի կարող խայտարակվել Ալֆոնսի առաջ»։
«Կոտլետները շատ լավն էին»։ «Ես կերա երկու մեծ բաժին»։ Պատրիցիան էլ էր ուտում մի այնպիսի ախորժակով, որ ես չէի կարծում, թե նա կարող է ունենալ»։ Ինչ շատ էին դուր գալիս նրա իրեն պահելու պարզ և անպաճույջ ձևերը։ Առանց որևէ ձևականության ու կոտրատվելու, նա բաժակը շրխկացրեց Ալֆոնսի բաժակի հետ և երկրորդ անգամ խմեց։ Ալֆոնսն աննկատելի աչքով արեց ինձ, իբր թե շիտակ աղջիկ է։ Իսկ Ալֆոնսը այդպիսի բաներից հասկանում էր, ոչ թե հասկանում էր մարդու կուլտուրայից կամ գեղեցկությունից, այլ պարզապես իմանում էր, թե ինչպես պետք է ճշտորեն որոշել նրա էությունը։ «Եթե ձեր բախտը բերի, հիմա դուք կիմանաք Ալֆոնսի գլխավոր թուլությունը», ասացի ես։
«Այ դա հետաքրքիր կլինի»,
պատասխանեց նա։
«Ինձ այնպես է թվում, որ նա թուլություններ չունի»։
«Ունի»։ Ես ցույց տվեցի նրա վաճառասեղանի կողքին դրված փոքրիկ սեղանը։ «Ահա»։
«Ինչ է, պատեֆոն»։
«Ոչ, պատեֆոն չէ. Նրա թուլությունը խմբակային երգեցողությունն է. ոչ մի պար, ոչ մի կլասիկ երաժշտություն, միայն խմբերքեր, տղամարդկանց կամ խառը երգչախմբեր. Տեսնում եք, որքան պլաստինկաներ ունի. Բոլորը համատարած խմբերքեր են. Նայեցեք, ահա նա նորից գալիս է դեպի մեզ»։ «Համեղ է»,» հարցրեց Ալֆոնսը։ «Ինչպես տանը, մայրիկի մոտ», պատասխանեցի ես։ «Դամային էլ արդյոք դուր եկավ»։
«Կյանքումս այսպիսի կոտլետներ չեմ կերել»,
համարձակորեն հայտարարեց դաման։ Ալֆոնսը բավարարված գլխով արեց։ «Հիմա մի նոր պլաստինկա կնվագեմ ձեզ համար, այ թե կզարմանաք»։ Նա մոտեցավ պատեֆոնին։ Լսվեց ասեղի ֆշշոցը և դահլիճը լցվեց տղամարդկանց երգչախմբի հզոր հնչյուններով։ Ուժեղ ձայներ կատարում էին անտարի լռությունը։ Դա սարսափելի աղմկաձայն մի լռություն էր։ Հենց առաջին իսկ տակտերից բոլորը լռեցին։ Ալֆոնսը կարող էր վտանգավոր դառնալ, եթե որևէ մեկը երկյուղացություն հանդես չբերեր նրա երգչախմբերի նկատմամբ։ Նա կանգնած էր վաճառասեղանի մոտ, իր մազմզոտ ձեռքերով հենված նրան։ Երաժշտությունը կերպարանափոխել էր նրա դեմքը։ Նա դարձել էր երազող, որքան որ երազող կարող էր դառնալ գորիլլան։ Խմբերգային երաժշտությունը նրա վրա աննկարագրելի տպավորություն էր թողնում։ Ունկնդրելիս նա դառնում էր հեզ, որպես մի նորածին եղնիկ։ Եթե որևէ տակ մի կրվի պահին հանկարծ հնչում էր տղամարդկանց երգչախմբի ձայնը, Ալֆոնսը ինչպես կախարդական ձեռնափայտի շարժումից դադարում էր կռվել, սկսում էր ականջ դնել և անմիջապես պատրաստ էր լինում հաշտվելու։ Առաջներում, երբ նա ավելի տաքարյուն էր, կինը մշտապես պահում էր նրա սիրած պլաստինկաները։ Եթե գործը վտանգավոր ընթացք էր ստանում, և նա դուրս էր գալիս վաճառասեղանի ետևից մուրճը ձեռքին, նրա կինը պլաստինկայի վրա էր դնում ասեղով մեմբրանը։ Լսելով երգեցողությունը, Ալֆոնսը հանգստանում էր և վայր էր թողնում մուրճ բռնած ձեռքը։ Այժմ արդեն դրա կարիքը չէր զգացվում։ Ալֆոնսը ծերացել էր, նրա կրքերը իջել էին, իսկ կինը մեռել էր։ Կնոջ պորտրեն, որը նրան նվիրել էր Ֆերդինանդ Գրաուն և դրա համար ձրի սեղան էր ստանում այստեղ, կախված էր վաճառասեղանի գլխավերևում։ Ձայնաթիթեղը վերջացավ, Ալֆոնսը մոտեցավ մեզ։ «Հրաշալի է», ասացի ես։
«Հատկապես առաջին տենորը»,
ավելացրեց Պատրիցիա Խոլմանը։ «Ճիշտ է», նկատեց Ալֆոնսը առաջին անգամ աշխուժանալով։ «Դուք հասկանում եք, առաջին տենորը բարձր մակարդակ ունի»։ Մենք հրաժեշտ տվեցինք նրան։ «Ողջունիր Գոթֆրիդին», ասաց նա։ «Հասա թող մի անգամ հաջողացնի Երևալ»։
Մենք կանգնել էինք փողոցում։ Տան առջևի լապտերներն անհանգիստ լույս էին նետում հին, ճյուղաշատ ծառի վրա, և ստվերները խաղում էին նրա կատարին։ Ճյուղերի վրա նուրբ աղվամազի նման արդեն նշմարվում էր կանաչը և անընդհատ առկայծող, աղոտ լույսի տակ ծառը թվում էր անսովոր կերպով բարձր ու հզոր։ Նրա պսակը կորչում էր ինչ-որ տեղ, մթության մեջ և վիթխարի երկարուկ ձեռքի նման անչափելի մի թախիծով ձգվել էր դեպի երկինք։ Պատրիցիան թեթևակի կծկվեց։ «Դուք մրսում եք», հարցրի ես։ Ուսերը բարձրացնելով նա ձեռքերը թաքցրեց բրդյա ժակետի թևքերի մեջ։
«Հիմա կանցնի, այնտեղ շատ շոգ էր»։
«Դուք չափից դուրս թեթև եք հագնված», ասացի ես։ «Երեկոները դեռևս ցուրտ են»։ Նա գլուխ նորորեց։
«Ծանր հագուստներ չեմ սիրում, ուզում եմ որպեսի վերջապես տաքերն ընկնեն, տանել չեմ կարողանում ցուրտը, հատկապես քաղաքում»։
«Կադիլյակի մեջ տաք է», ասացի ես։
«Տաք պլեդել եմ վերցրել»։
Ես նրան օգնեցի նստել մեքենայի մեջ և ծնկները ծածկեցի պլեդով։ Նա պլեդը ավելի վեր քաշեց։
«Այս շատ լավ է, հիանալի է, իսկ ցուրտը մարդու հոգին թախիծով է լցնում»։
«Ոչ միայն ցուրտը»։ Ես նստեցի ղեկի առաջ։ «Մի փոքր զբոսնենք»։ Նա գլխով արեց։
«Հաճույքով»։
«Ուր գնանք»։
«Հենց այնպես, դանդաղ քշենք փողոցներով, միևնույն է թե ուր»։
«Լավ»։ Ես գործի գցեցի մոտորը և մենք դանդաղ ու աննպատակ առաջ շարժվեցինք քաղաքով։ Երեկոյան ամենաաշխույժ երթևեկության պահն էր։ Մոտորն աշխատում էր համարյա անձային և մենք հանաղմուկ շարժվում էինք մեքենաների հոսանքի միջով։ Թվում էր, թե մեր կադիլյակը մի նավ է, որ անձայն սահում է կյանքի խայտաբղետ ջրանցքներով։ Լողալով անցնում էին փողոցները, վառ լուսավորված շքամուտքները, լապտերների շարքերը, իրիկնային իրականության քաղցրահուն, փափուկ հուզաթաթավությունը, լուսավորված գիշերի քնքշաթով տենդը, և այդ ամենի վերևում տանիքների եզրերի արանքներում կապտագույն մոխրավուն մեծ երկինքը, որի վրա քաղաքը նետում էր հրացոլքը։ Աղջիկը լրիկ նստել էր իմ կողքին։ Լույս նստորները թափանցելով ապակու միջով սահում էին նրա դեմքի վրայով։ Երբեմն նայում էին նրան։ Ես նորից էի հիշում այն երեկոն, երբ առաջին անգամ տեսա նրան։ Նրա դեմքն ավելի լուրջ էր դարձել և ինձ թվում էր ավելի օտարոտի, քան ընթրիքի ժամանակ, բայց շատ գեղեցիկ։ Այդ դեմքը դեռևս այն ժամանակ էր ինձ ապշեցրել և այլևս հանգիստ չէր տալիս։ Նրա մեջ ինչ-որ բան կար այն խորհրդավոր լրությունից, որը յուրահատուկ է բնությանը, ծառին ու ամպին, կենդանիներին, իսկ երբեմն էլ կանանց։ Մենք շարժվում էին քաղաքի ծայրամասային մի լուր փողոցով։ Քամինուշ գնացավ և թվում էր, թե նա քշում տանում է գիշերը։ Մեծ հրապարակի շուրջը շարված էին տնակները, որ կարծես ննջում էին փոքրիկ այգիների մեջ։ Ես կանգնեցրի մեքենան։ Պատրիցիա Խոլմանը այնպես ծմրկոտվեց, որ կարծես թե քնից էր արթնանում։
«Ինչ լավ է», ասաց նա։ «Եթե ես մեքենա ունենայի, ամեն գիշեր փոքրիկ զբոսանքներ կկատարեի, դանդաղորեն կշրջեի. Ամեն ինչ այնքան անճշմարտանման է թվում, երբ այսպես անաղմուկ սահում ես փողոցներով. Ամեն ինչ իրական է, բայց եւ միևնույն ժամանակ կարծես երազումն ես տեսնում. Այն ժամանակ երեկոները ոչ ոքի կարիքը չէր զգա».
Ես հանեցի սիգարետի տուփը։ «Իսկ ընդհանրապես մարդ ուզում է, չէ, որպեսի երեկոները ինչ-որ մեկը լինի մոտը»։
«Ճիշտ է»։
Նա գլխով արեց։
«Երեկոները, այո, երբ վրա է հասնում մթությունը. Դա դարօրինակ բան է»։
Ես բաց արեցի տուփը։ «Ամերիկյան սիգարետներ են, ձեզ դուր գալիս են»։
«Այո, մյուսներից ավելի»։
Ես նրան կրակ տվեցի։ Լուցկու բոցը, տաքուկ ու մոտիկ, ակնթարթի ընթացքում լուսավորեց նրա դեմքն ու իմ ձեռքերը, և հանկարծ գլխովս մի տարօրինակ միտք անցավ, իբր մենք վաղուց արդեն պատկանում ենք միմյանց։ Ես ապակին իջեցրի, որպեսի ծուխը դուրս գա։ «Ուզում եք մի փոքր քշել», հարցրի ես, «դա ձեզ բավականություն կպատճառի»։ Նա շրջվեց դեպի ինձ։
«Իհարկե ուզում եմ, միայն թե չգիտեմ»։
«Բոլորովին չգիտեք»։
«Ոչ, ինձ երբեք չեն սովորեցրել»։
Դրանում ես ինչ-որ շանս տեսա ինձ համար։ «Բինդինգը կարող էր վաղուց ի վեր սովորեցնել ձեզ», ասացի ես։ Նա ծիծաղեց։
«Բինդինգը չափից դուրս է սիրահարված իր մեքենային, ոչ ոքի չի թողնի ձեռք տալ»։
«Դա պարզապես հիմարություն է», հայտարարեցի ես ուրախանալով, որ այն հաստլիկին խոցելու առիթ ունեմ։ «Դուք անմիջապես ինքներդ կքշեք, եկեք փորձենք»։